Jde na přednášce o svěřinci pana Dorfa. Bude to přednáška, která se bude točit kolem různých lehce podivných množin. Měž některým by se asi dalo říkat fraktály, ale co to je fraktál, zatím vůbec nebudeme definovat. Nicméně ukážeme si hned na začátku zoo několika takových zvláštních množin. Budou to všechno množiny, které budou v nějakém smyslu geometrické. Budou to množiny, budou na přímce nebo v rovině, nebo v tom rozměrném prostoru. A budou mít různé zvláštní vlastnosti. A ty vlastnosti nás dovedou k tomu, že vlastně možná tak úplně nevíme, co to znamená délka, co to znamená plošný obsah, co to znamená dimenze. S dimenzí jsme si zvykli zacházet tak, že věci, které bydlí na přímce, mají dimenzi 1, věci, které bydlí v rovině, mají dimenzi 2 a tak dále. Ale najednou zjistíme, že jsou množiny, které do tohoto schématu moc nezapadají. A nakonec zjistíme, že vlastně nejlepší smysl dává takovým množinám přiřadit neceločíselnou dimenzi. Ale k tomu, abychom něco takového zavedli, se budeme potřebovat prokousat nějakými partiemi teorie míry, teorie metrických prostorů a jinými matematickými zákoutími. Tak já bych vás těmi zákoutími dneska rád provedl. Ne všechno stihneme dělat úplně pořádně se všemi detaily. Chtěl bych ukázat hlavně základní principy. Ale samozřejmě si nejdřív tedy pár výstavních exponátů, který svojivohodnými vlastnostmi. První množinka bude Cantorovo diskontinuum. Diskontinuum se dá neformálně popsat takhle. Vezmu jednotkový interval, interval 0,1, vykousnu z něj prostřední třetinu, tím se mi rozpadne na nějaké dva intervaly délky 1/3. Řekněme, že budu vykousávat vždycky otevřený interval. Takže to, co mi bude zůstávat, budou uzavřené intervaly. V druhém kroku vykousnu zase prostřední třetinku každého toho intervalu. Tím už se mi to rozpadlo na 4 intervaly, které mají délku 1/9. A tak to budu pokračovat až do nekonečna. Čili dostanu takovou značně prožranou množinu. A budu muset chvíli přemýšlet, jestli vlastně v té množině vůbec nějaké body zbudou. Pojďme to zkusit zavést trošičku pečlivě. Zaveďme to třeba tak. Zaveďme si posloupnost nějakých množin. Množina C0 bude ten počáteční interval 0,1. A obecně množina CI bude i krok téhleté konstrukce. Čili chci, aby CI vznikla vykousnutím intervalů délky 3 na minus i. CI vznikne z CI minus 1 vykousnutím intervalů délky 3 na minus i. Samozřejmě bych mohl popsat úplně přesně, jak vypadají ty intervaly, které vykousáváme, ale s dovolením budu šetřit čas a místo na tabuli. No a teď si všimnu, jaké vlastnosti tyhle ty množiny mají. Tak především CI obsahuje 2/i intervalu. No, C0 obsahuje 1 interval, to souhlasí. A po každé z intervalu vykousnu prostředek, čímž ho rozdělím na 2. Takže počty intervalů nám rostou mocně na dvojky. A naopak, délky těch intervalů jsou záporné mocně na trojky. Po každé vydělím délku těch intervalů 3. Takže umím popsat, jak vypadají ty intervaly uvnitř C. No a teď si všimnu, že C0 je nad množinou C1, to je nad množinou C2 a tak dále, no nekonečná. Takže tu limitní množinu, která bude po těch nekonečně mnoha vykousávacích krocích, můžu velice jednoduše popsat jako průnik všech těch množin C. Ten nekonečný průnik libovolného systému množin je dobře definovaný, tím spíš, když ty množiny jsou do sebe takhle hezky založené. Takže tahle ta množina C je to kýžené Cantorovo diskontinu. Nabízím alternativní popis diskontinu. Představte si, že začnu souřadnici těch bodů zapisovat v trojkové soustavě. A jsou to body mezi nulou a jedničkou, to znamená trojkový zápis vždycky vypadá, takže je to nula celá a nějaká posloupnost jedniček, dvojek a trojek. Všimněte si, že první číslice za tou třetinovou tečkou odpovídá tomu, v kterém z těch, z které třetině toho základního intervalu 0,1 ten bod leží. Další číslice nám říká, v které třetině té třetiny a tak dál. Takže speciálně ty body, které jsme vykousli, mají na některé pozici toho trojkového zápisu jedničku. Jo, vždycky IT krok se řídí podle IT číslice, když je to nula nebo dvojka, tak ten bod zůstane, když je to jednička, tak ten bod zahodíme. Čili mohli bychom říct, že body, které zbudou v tom diskontinu, jsou přesně ty body, jejichž trojkový zápis neobsahuje jedničku. Pozor, ono je to maličko divočejší, protože si musíme dávat pozor na krajní body intervalů. A taky si musíme dávat pozor na to, že zápisy čísel v jakékoliv číselné soustavě nejsou jednoznačné. Že třeba v desítkové soustavě platí, že 0,09 periodických je totéž co 0,1. A totéž v trojkové soustavě. Číslo se dá často zapsat tak, že jeho zápis končí. Kdybych třeba tenhle ten bod, se dá napsat buď to jako 0,1 a samé nuly, nebo jako 0,0 a samé dvojky. To jsou ekvivalentní zápisy téhož. A z té původní definice, jak jsem říkal, že číslo škrtnu, pokud má někde v trojkovém zápisu jedničku, tak by záleželo na tom, který zápis jsem zrovna použil. A tenhle bod škrtnout nechci, protože ty vykousávané intervaly jsou vždycky otevřené. Takže se rozhodnu, že číslo zůstane, pokud alespoň jeden z jeho možných trojkových zápisů nepoužije jedničku. X je v C, právě když dá se zapsat trojkově bez číslice 1. A tohleto nám okamžitě dává, představte si, že vezmete ten trojkový zápis bez číslice 1, z dvojek naděláte jedničky, čili teď používáme jenom nuly a jedničky a přečtete to jako dvojkový zápis nějakého čísla. No tím dostanete nějaké číslo z intervalu 0,1. A opačně, když vezmete libovolné číslo z intervalu 0,1, zapíšete ho dvojkově, z jedniček naděláte dvojky a přečtete to trojkově, tak dostanete bod, který leží v diskontinu. Čili právě jsme sestrojili nějakou funkci, která je bijekcí mezi intervalem 0,1 a Cantorovým diskontinuem. Čili vlastně se spárovaly body intervalu 0,1 z body toho Cantorova diskontinua. Takže to Cantorovo diskontinuum vlastně není tak malá množina. Jo, je v něm stejně bodů ve smyslu mohutnosti jako v intervalu 0,1. No, speciálně budem často mluvit o tom, že množiny jsou spočetné nebo nespočetné. Spočetná budeme říkat takové množině, která se dá očíslovat přirozenými čísly. Nespočetná je každá jiná nekonečná množina. A co nebudu dokazovat, ale budu používat, poměrně základní vlastnost reálných čísel je, že nejen všechna reálná čísla, ale každý interval, který obsahuje nekonečně mnoho bodů, tak je nespočetný. Tak z toho hnedle plyne, že kantorovo diskontinuum je taky nespočetná množina. A jak by to dopadlo, kdybychom se pokusili změřit délku toho kantorovo diskontinua? No, můžeme poměrně jednoduše změřit délku každého toho CI, protože je to disjunktní sjednocení konečně mnoha intervalů. Takže kdybychom měřili nějakou délku, neřekli jsme vůbec pořádně, co to je, ale zkusme s tím zatím zacházet intuitivně, toho CI, tak nám vyjde, že to jsou 2/3 na I to. Co to? Obsahuje dvě na I intervalu, které mají délku 3 na minus I. Takže celková délka těch intervalů je 2/3 na I to. No což znamená, že no, asi by mělo platit, že délky těch jednotlivých CI nějak konvergují k tomu, k délce toho Cčka, takže z toho by platilo, že délka Cčka je nula. Protože délky těch CIček se umí přiblížit libovolně blízko k nule. No věda. Takže to, co jsme sestrojili, je poměrně zvláštní věc, totiž nespočetná množina, která je jenom nějakým smyslu deformací intervalu 0,1, která má nulovou délku. Dobrá, tak to je náš první exponát. Druhý exponát bude takzvaná von Kochova vločka. Ta by se dala konstruovat třeba takhle. Vezmu rovnostranný trojúhelník, řekněme jednotkový, a teď každou stranu rozdělím na třetiny a nad prostřední třetinou vztyčím rovnostranný trojúhelník. Teď zase každou stranu rozdělím na třetiny a zase nad ní vztyčím rovnostranný trojúhelník. A zase takto budu pokračovat až do nekonečna. Zase je to dobře definované, protože já můžu IT krok té konstrukce popsat jako nějakou množinu KI. Ty množiny jsou do sebe zamočené, ty se zase pořád zvětšují, předtím se pořád zmenšovaly, takže ta limitní množina bude prostě sjednocení všech těch KI. A teďko, co můžeme... Nás bude zajímat ani ne tak... Možná radši, než bychom to studovali i s Nitřkem, tak se budeme dívat na tu hranici. Ta hranice je taky dobře definovaná. A jaké vlastnosti ta hranice má? Tak především si můžeme, řekněme, tahle ty plné křivky budem označovat KI s proužkem a KI bude ta hranice. Tak co víme o hranici? Já bych se možná zaměřil jenom na třetinu té vločky. Čili začínám zase s nějakým jednotkovým intervalem, nebo jednotkovou úsečkou. A v každém kroku nad prostřední třetinou vstyčuji rovnostranný trojúhelník. Tak když se zamyslím nad tím, jak vypadá délka v jítém kroku, tak já pokaždé něco, co mělo délku 1, vyměním za něco, co má délku 4/3. Takže délka toho jítého kroku je 4/3 na jítou a kdybych počítal celou vločku, tak je to krát 3. A tohleto jde k nekonečnu. Takže pokud můžeme té křivce, která nám vyjde, té limitní, přišknout nějakou délku, to ještě není úplně jasné, že každá křivka má délku, ale tak by ta délka nejspíš měla být nekonečná. Na druhou stranu, vnitřek té křivky, ta celá plná vločka, má evidentně konečný obsah. Jo, můžu ji celou vepsat do nějakého konečně velkého kruhu. Takže tahle ta křivka je zajímavá tím, že to je nekonečně dlouhá křivka, která ohraničuje konečně velkou plochu. Tak. A
přidám. Tě přidám.
Jeden exponát do sbírky.
Kdy se dotýká té nejmenší obsané krůvnice?
To bych s dovolením teď nechal dýt. Jako, tahle, tak čekám spoustu úžasných geometrických vlastností, ale rád bych se dostal i k jiným věcem. A to poslední, co chci ukázat, je takzvaná Hilbertova křivka. Konstrukce. Tak, nejdřív ukážu jenom tak obrázky, pak to zkusíme popsat nějak systematicky. Tak, první iterace bude něco takového, no nultá iterace bude něco takového. První iterace bude iterace bude vypadat tak. Ne, pardon, prostě špatně. Tohle musím samozřejmě otočit. Mělo by to být v pravidelné příčce. Možná jsem to zapisal maličko křivě. Každopádně, jo, to, co se snažím udělat, je pokaždé, když tou obrázku mám takovéhle účko, tak v další iteraci ho nahradím H1. Čili když jsem tady měl H1 účko, čili H0, tak jsem tam dal příslušným způsobem otočenou H1. Takže H1 se skládá ze 4 kůček, takže H2 obsahuje 4 kopie H1. Mezera mezi čím? Já myslím, že neměla.
Kdyby takhle proti sobě bylo.
Tak by to mělo.
Říci dolů.
Jo, ono. Kdybych to chtěl popisovat přesně, tak si představím, že ta křivka bydlí v nějakém čtverci, který na každou, jo, když tohle to prohlásím za jednotku, tak ten čtverec bude vzdálený od okraje té křivky vždycky půl jednotky na každé straně. A pak tady najdu, tuhle tu křivku umím pokrýt 4 těmi čtverci od H1. A zase mi vyjde, že sjednocení těch 4 čtverců je od okraje té křivky půl jednotky. Případně to můžu popsat tak, že pořád budu dodržovat to, že tohle je jednička, to vše chci udělat, takže H2 se stavím tak, že vezmu 4 kopie H1, dvakrát je zmenším, a nějaké posunu a otočím, aby se mi na sebe napojili. Jenom pozor, tyhle ty spojky nejsou v těch kopiích H1, to jsme tam museli přidat. Ale jinak by to mělo rozměrově souhlasit. No a tak to můžu pokračovat. Tak to můžu vyrábět H3, H4 a tak dále. A Zase prostě s tímhle procesem můžu pokračovat do nekonečna. Ale tady už není úplně jasné, že víme, co znamená pokračovat do nekonečna. Tak a vůbec, jako jestli se tyhle věci, které konstruujeme, dají považovat za křivky v nějakém rozumném smyslu. Jak definovat křivku? Tak jeden takový osvědčený způsob, jak se to většinou v matematické analýze dělá, je, že si řekneme, že křivka je spojitá funkce z, řekněme, intervalu 0,1 do roviny. Čili chci to popsat jako nějakou f z intervalu 0,1 do n na druhou a nějakou spojitou f, pokud možno. Jo, tohle to mi dává nějakou parametrizaci té křivky. Mám nějaký interval, v kterém se pohybuje parametr a vlastně to popisuju jako nějakou trajektorii, jako pohyb. Jo, říkám, když budu s parametrem se pohybovat od 0 do 1, tak ta funkce f mi popisuje, jak se pohybuje bod po křivce. A můžu si všimnout, že každá tahle ta iterace Hilbertovy křivky se dá popsat nějakou takovouhle parametrizací. Ja, mimochodem, tady by byla parametrizace jednoduchá, že tady by to vypadalo tak, že když chci sparametrizovat ki plus jedničku, tak interval 0,1 rozdělím na čtvrtiny a v každé čtvrtině použiju parametrizaci KIčka, jenom parametr lineárně ztransformuju tak, aby nebyl v intervalu 0,1, ale třeba tady u té první části v intervalu 0,1 čtvrtina. Čtvrtina, má to čtyři části. Takže takhle můžu sestrojit a v tomhle procesu můžu pokračovat, takže takhle můžu sestrojit parametrizaci von Kochovy pločky. Mimochodem souvisela by se zápisy ve čtyřkové soustavě. A podobně můžu sparametrizovat Hilbertovou křivku. Můžu si říct, že rozdělím ten rozsah parametrů na celkem 7 částí, kde 4 intervaly budou popisovat ty křivky nižšího řádu a 3 intervaly budou popisovat pohyb po těch spojkách. Takže z tohoto pohledu Hilbertova křivka je opravdu poctivá křivka. Ale zase se chová v jistém smyslu podivně, jednak si všimněte, že pokud má nějakou délku, tak nekonečnou. No, zase můžete spočítat, že každou iterací se délka té křivky prodlužuje aspoň nějaká konstanta krát, i kdyby tam nebyly ty spojky, tím spíš, když tam spojky jsou. A taky bychom mohli dokázat, že ta křivka prochází každým bodem roviny. Každým bodem jednotkového čtverce. Protože mohli bychom ukázat, že pro libovolný bod, pokud si zabodnete někam bod do roviny, nastavíte si nějaké epsilon, tak v dostatečně vysoké iteraci té křivky se ta křivka už dostane do epsilonového okolí toho bodu. A tím pádem v limitě tím bodem projde. Takže máme poměrně zajímavou funkci. Máme nějakou funkci, která vede z intervalu 0,1 do 0,1 na druhou, do jednotkového čtverečku. A ta funkce je sjetivní, je to funkce na ten čtvereček, čili pokryje aspoň jednou každý bod toho čtverečku. Pozor, není to běžce, není to párování, ta funkce není prostá. Hilbertova křivka ve skutečnosti mnoha body projde mnohokrát. Ale mohli bychom dokonce dokázat, že ta funkce je spojitá. Takže máme spojitou funkci, již vzor je interval a již obraz je dvojrozměrný interval. To poněkud odporuje naivní představě, že spojité funkce zachovávají dimenzi. Že když vezmu interval, nějak ho spojitě zdeformuju, takže budu mít pořád něco, co je prostě jednorozměrná křivka. Tady jsme spojitě zobrazili interval a najednou nám vznikla věc, která je naprosto evidentně dvojrozměrná. Tak.
když ta křivka se evidentně nikde nekříží, jak se protází některými body více trát?
Ona se nekříží, ale v limitě se ty jednotlivé záhyby můžou dotknout.
Jasně.
Ona, jo, žádná konečná iterace neprochází bodem vícekrát, ale že jo, jelikož limitou typicky jasně. Ostrá nerovnost přichází na ostrou, tak ty limitní body už se můžou opakovat. Tak jo, máte k tomuhle tomu nějaké otázky? Tak pokud ne, tak se posuneme maličko dál. Jo, tyhle ty příklady ukazují, že délky a dimenze a obsahy se můžou chovat poměrně podivně. A že možná tak úplně nevíme, co to je. Tak pojďme chvíli odhlédnout od podivných příkladů a místo toho se prostě zamyslet nad tím, co to je plocha, co to je délka, co to je objem. A ono je vcelku podobné, když měříme, když máme množinu bodů na přímce a měříme její délku, když máme množinu bodů v rovině a měříme její plochu, když máme množinu v rovnoměrném prostoru a měříme její objem. Všem těmhle těm věcem matematici říkají míra. A je to vždycky míra, která žije v prostoru nějaké dimenze a měří objekty té dané dimenze. Tak zkusme se tak zamyslet nad tím, co by taková míra měla splňovat. Zatím nebudeme míru definovat, zatím se spíš zamysleme nad tím, jaké vlastnosti by něco, co se má chovat, představujeme si to řekněme v té rovině, co se má chovat jako obsah plochy, jaké by to mělo splňovat. Tak jo, bude to, míra bude obecně nějaké zobrazení, nějaká funkce, která dostane podmnožinu reální, podmnožinu roviny, čili povede z množiny všech podmnožin R na druhou do rozšířených reálných čísel, tak nebudu značit reálná čísla včetně nekonečen. Určitě se bude dít, že nějaké množiny budou mít nekonečnou míru. A co bychom tak chtěli? První požadavek bude, pro každou množinu platí, že její míra je záporná. Záporné plošné obsahy nevedeme. Za druhé, poměrně důležitá podmínka je, že když změříme prázdnou množinu, vyjde nula. Pak, další požadavek, který bychom asi chtěli, je, že když máme nějak množinu, kterou umíme rozdělit na dvě disjunktní podmnožiny, takže platí, že míra té celé množiny je součet měr těch podmnožin. A takže řekněme, tomu budu říkat aditivita míry, pokud A průnik B je prázdné, pokud A a B jsou disjunktní, tak míra sjednocení Ačka s Bčkem je míra Ačka plus míra Bčka. Tomuhle budem říkat konečná aditivita. Proč konečná aditivita? Protože můžeme to ziterovat a tím dostaneme stejnou rovnost pro sjednocení libovolných konečně mnoha disjunktních množin. Co nám hned plyne z konečné aditivity? Jednak, kdyby množiny nebyly disjunktní, kdybych měl prostě nějaké A a B, tak míra sjednocení Ačka s Bčkem je menší rovna míře Ačka plus míře Bčka. A druhá důležitá vlastnost je monotonie. Pokud A je podmnoženou Bčka, pak míra Ačka je menší rovna míře Bčka. Proč tohle platí? No protože míra B, že B se dá zapsat jako sjednocení Ačka a nějakého rozdílu Ačka a Bčka, to tak musí platit, že míra Bčka je míra Ačka plus míra toho rozdílu. A míra toho rozdílu je určitě nezáporná, takže tím pádem míra Bčka je... No, aha, já jsem to prochodil. Ačko je podmnoženou Bčka. Prostě, můžeme se to nakreslit. Když budu mít tadyhle Bčko, tady někde uvnitř je Ačko, tak vezmu tenhle ten zbytek a vím, že míra Bčka je míra Ačka plus míra zbytku podle aditivity. Míra Bčka je nezáporná podle té první vlastnosti, takže míra Ačka je menší rovné míře Bčka. Takže míra je monotónní. Tak tohle můžeme to říkat subaditivita. To se konečná subaditivita a tohle bude monotonie. Tak. Co bychom ještě mohli chtít? Často po míře chceme, ale ne vždycky se nám to podaří splnit, aby byla dokonce spočetně aditivní. Aby, když rozkrájíte množinu na spočetně mnoho disjunktních částí, tak aby pořád platilo, že míra celku je součet měr těch částí. 3 s hvězdičkou by bylo pro A1, A2 a tak dál. Po dvou disjunktní míra sjednocení všech AIček je rovna součtu měr AIček. Tohle je nějaká spočetná aditivita. Další požadavky, které bychom mohli mít, jsou nějaká kalibrace. My jsme zatím vůbec neřekli nic o tom, jakou jako absolutní velikost ty míry mají. Drobnost, třeba tyhle ty podmínky by splňovala míra, která by všem množinám přiřizovala nulu. Takže další, co přidáme, budou nějaké kalibrační podmínky. Jak může kalibrační podmínka vypadat? Existuje mnoho způsobů, jak to zavést, které dávají jako různé míry, ale různé smysluplné míry. Tak nejjednodušší kalibrace, kterou si můžete říct, je definovat míru intervalu. Ve dvou rozměrech interval je nějaký kartézský součet jednorozměrných intervalů, takže je to obdélník, který má strany rovnoběžné s osami souřadnic. A tam bychom asi chtěli, aby míra takového obdélníka byla prostě součin délek stran. Takže jedna možná kalibrační podmínka by mohla být, že míra intervalu AB krát CD je rovna B minus A krát B minus C.
Pokud máme definovanou míru
celku, ne, tak já to zatím popisuju jenom pro rovinu. Obecnou definici z toho vyrobíme potom. Mimochodem, co si můžete rozmyslet a co dokazovat nebudu, ještě to vlastně nemáme. To, co bych chtěl říct, je, že ve skutečnosti by stačilo definovat, že jednotkový čtverec má míru 1. Ale ještě to z toho úplně neplyne, protože my ještě nevíme, že ta míra se chová ve všech místech roviny stejně. Co by ještě pořád splňovalo tu naší definici, je, že by různé body v té rovině měly jakoby různé váhy a tím pádem by k míře přispívaly víc než jiné body. Tak já bych přidal invarianci vůči nějakým transformacím. Já bych chtěl, aby platily věci typu, pokud vezmu množinu a v té rovině ji posunu, tak se mi zachová míra. Takže mám tady nějakou skupinu požadavků na invarianci. A Co to může být? Může to být invariance vůči posunutí. Čili mi a plus x je rovno mi a. Přičíst ke všem bodům, přičíst k množině něco, znamená vzít, jo, tohle je. Prostě ke každému bodu té množiny přičtu tu samou věc, to je posunutí v rovině. Tady tím neříkám, že když množinu posunu, tak se míra zachová. Můžu mít třeba invarianci vůči otáčení. A pak zajímavá taková pseudo-invariance, jako není to úplně invariance, ale je to kompatibilita se změnou měřítka. Jo, mělo by platit, na přímce by mělo platit, že když všechno zvětším lambdakrát, tak míra mi taky vzroste lambdakrát. V rovině bych chtěl, aby pokud všechno zvětším lambdakrát, tak míra vzroste lambda na druhou krát. Takže vůči změně měřítka.
To otáčení se nebude snažit nějak definovat.
Nechce se mi. Asi, no, jako, pokud nám všem je jasné, co znamená otočení v rovině, tak si ušetřím formální zápis.
Nedá se to třeba nějak jako říct jako invariance vůči rapidnímu zobrazení?
A možná. No, takhle. Já se snažím se trochu krotit. Mimo jiné proto, že ještě mi není úplně jasné, v jakých všech prostorech budu chtít míru zavádět. Jako jasně, že se můžu říct, že si vezmu nějakou třídu lineárně algebraických zobrazení a popíšu invarianci vůči ní. Můžu chtít. Ale zatím se snažím budovat míru spíš geometricky a víc nějakých úplně nejzákladnějších požadavků. Tak, tohleto by asi stačilo. Tedy, ono to více než stačí. Oni ty požadavky nejsou splnitelné všechny současně. Konkrétně, pokud byste chtěli, aby platilo 1, 2, 3, 3 s hvězdičkou 4, nějaká rozumná kalibrace, nějaká rozumná invariance, tak už taková míra nemůže existovat. Respektive, dá se ukázat, že pro jakoukoliv míru se dá sestrojit množina, na které ten míra vede ke sporu. Speciálně dostanete nějaký spor se spočetnou aditivitou nakonec. Takže tohle všechno dohromady nám matematický Ježíšek nenadělí. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu možnou kalibraci, která se někdy používá. Můžeme si taky říct, že míra celého R na druhou je jednička. Chci skalibrovat to tak, že celý prostor má míru konstanta. Což je evidentně úplně jiná kalibrace, než kalibrace na obdélníky. A tohle by nám pak třeba vedlo k zavedení pravděpodobnosti. Pravděpodobnost můžeme definovat jako míru, která je kalibrovaná, takže míra celého prostoru je jednička. Ale nás bude zajímat spíš míra v geometrickém kontextu. Takže pokud bude mít nějakou kalibrační podmínku, tak to typicky bude podmínka tohoto typu. Tak. Co si můžete rozmyslet, je, že když máte invarianci vůči posunutí a změně měřítka, tak už určitě stačí kalibrovat jenom jednotkový čtverec. Je to vidět? Že ona je na to potřeba aditivita. Ideálně spočetná aditivita, ale platí to. Tak. Dobře. Takže asi se nám do přednášky nevejde to, že bych dokázal, že všechny ty požadavky současně nejsou splnitelné. Ale věřte mi to, prosím. Jak z toho ven? Tak buď to můžeme s požadavkou slevit. Typicky z čeho budeme relativně ochotně slevovat, a usnadní to spoustu věcí, bude spočetná aditivita. Za chvíli se vám pokusím zkonstruovat nějakou míru, která určitě aditivní nebude. A další věc, která se většinou slevuje, je, že prohlásíme, že míra neměří všechny množiny, ale ze všech množin si vyberem nějaké, které jim budeme říkat měřitelné. Na těch měřitelných množinách zavedeme míru a na těch měřitelných množinách to bude splňovat tyhle vlastnosti. Čili speciálně nebudeme podporovat věci typu rozkrájí měřitelnou množinu na několik neměřitelných množin a budu se snažit říkat něco o nějaké aditivitě. To nebude fungovat, to se rozbije. Takže obecně bychom se na to mohli koukat tak, že máme nějakou nosnou množinu, to je ta množina, to je naše rovina, nebo něco jiného obecnějšího. Pak máme nějakou množinu měřitelných množin, kde množina měřitelných množin je prostě podmnožina množiny všech podmnožin x. Prostě vybereme si nějaké podmnožiny, kterým budeme říkat měřitelné, a pak míra bude zobrazení z té množiny měřitelných množin do rozšířených reálných čísel. S tím, že když to bude míra dimenze d, tak ta nosná množina bude r na d tou a tenhle exponentu invariance vůči změně měřítka bude taky d. Tak. A v této podobě už jsou ty požadavky splnitelné. Existuje konstrukce, které se říká Lebesgova míra. A to je opravdu míra, která je kalibrovaná, je rozumně invariantní, je spočetně aditivní a měří nějakou poměrně velkou třídu množin. Zas, co jsem trochu zanedbal, asi bych chtěl, aby ta množina měřitelných množin měla nějaké rozumné vlastnosti typu sjednocení a průnik každý z dvou množin měřitelná množina, ale to s dovolením nebudu formalizovat. Kdo jste se někdy potkali s nějakou teorií míry, takže to správné slovíčko by byla sigma algebra, ale to asi nebudeme potřebovat. Tak, takže tohle je nějaký pokus o zavedení míry. Já vám Lebesgovu míru neodvodím, už protože k posuzování vlastností těch našich divných množin z těch prvních příkladů nám ani moc nepomůže. Budeme potřebovat úplně jinou míru, konkrétně Hausdorffovu míru. Ale než nadefinuje Hausdorffovu míru, což už bude poměrně abstraktní koncept, tak se pokusím ukázat poměrně jednoduchou geometrickou míru. Říká se tomu Jordanova Tejanova míra. Jordanův Tejanův objem. A zavedení takhle. Možná trošičku obecněji se na to zkusme podívat. Jak by se dala zavádět míra? Tak především si můžeme vybrat nějaké množiny, jejichž míra je zjevná. Co to může být? No tak míru zjevnou mají obdélníky. To nám vyplývá hned z kalibrační podmínky. A pokud chceme jakoukoliv, jo, určitě chceme aspoň konečnou aditivitu, takže určitě mají mít míru libovolná konečná disjunktní sjednocení obdélníků. Pokud si namaluju konečně mnoho obdélníků do roviny, tak jejich sjednota a budou disjunktní, tak míra toho celého obrázku bude součet měr těch obdélníků. A druhá věc, když chceme pak změřit něco složitějšího, budeme se to snažit nějak aproximovat pomocí těchto množin obdélníků. A víte co, než se do toho pustíme, já bych si ještě všiml dvou, tří vlastností míry. Ještě taková drobná odbočka, co z tohohle toho plyne. Určitě z toho plyne, že když změříme jednoprvkovou množinu, tak její míra musí být nula. Když mám kalibrační podmínku, tak je to jasné, protože jednoprvková množina je prostě obdelníček 0x0. A kdybych neměl kalibrační podmínku, tak to z toho neplyne. Krásně zvrhlý příklad. Diskrétní míra. Jak funguje diskrétní míra? Nakrmíme-li konečnou množinou bodů, dá nám počet bodů v té množině. Nakrmíme-li nekonečnou množinou bodů, odpoví nekonečné. Tohle je míra, která je dokonce, která splňuje skoro všecko, je spočetně aditivní, jenom není kalibrovaná, respektive je kalibrovaná úplně jinak. Jiný lehce zvrhlý způsob, jak definovat míru, by bylo... Představte si, že máte v rovině jeden svůj oblíbený bod, na kterém vám záleží. Je nějaký, třeba Limburg. A prohlásíte, že množina jakákoliv množina, která Limburg obsahuje, má míru 1. A jakákoliv množina, která Limburg neobsahuje, má míru 0. Tohle je taky míra. Taky splňuje všecko. Takže jako míra určitě nemusí být jenom nějaká hezky geometrická, může být všelijaká podivná, ale pak prostě splňuje nějaké úplně jiné kalibrační podmínky, než ty, které bychom chtěli my. Každopádně pro tu kalibraci, pro tu geometrickou kalibraci máme určitě jednotkovou množinu míry 0. Další věc, které si můžeme všimnout, je, že když vezmeme...
S tím Limburgem není invariantní vaše posunutí, ne?
To není, pardon, jako invariance pak taky, jako má to pak i jiné invariance.
Jo.
Nicméně ta míra s počtem prvků, ta by byla invariantní vůči posunutí. Ta invariantní vůči nečekaně mnoha operacím, jenom to prostě už nemá nic moc společného s geometrií. Pak, představte si, že si vezmete chlupatý čtvereček. Čtvereček, z kterého oloupete okraj. Čili dvojrozměrný otevřený interval. Jakou míru má tohle? Když řekneme, že bude jednotkový. Má míru 1. Proč má míru 1? No protože ho můžete obalit zvenku uzavřeným čtverečkem, který má míru 1, a obalit a vepsat do něj uzavřený o něco menší čtvereček, který může mít délku strany libovolně blízkou k jedničce. Takže víte, že míra toho otevřeného čtverečku se vejde mezi míru vnitřku, která může být libovolně blízkou k jedničce, a jedničku. Tak tím pádem míra toho otevřeného čtverečku musí být taky jednička. Z čehož jsme mimochodem odvodili, že míra okraje toho čtverečku, té hranice těch čtyř úseček, musí být nulová. Protože uzavřený čtvereček je otevřený čtvereček plus okraj. Stejně tak jako podobnými úvahami bychom dostali, že míra jakékoliv úsečky je nula. Což je pro šikmé úsečky trošku pracnější, ale taky to vyjde. Tak.
Můžeme použít třeba invariaci vůči otáčení a potom...
Tu bych právě nerad používal, prostě, jako berte to tak, že 1, 2, 3 jsou úplně základní požadavky, které by měla mít každá míra, a pak různé míry jsou vylepšené tím, že splňují některé z těch dalších podmínek. Takže z těch dalších podmínek se toho snažím používat co nejméně. No když mám míru, která je konečně aditivní, tak když jednobodová množina má míru 0, tak libovolná konečná množina má taky míru 0. Když mám spočetnou aditivitu, tak dokonce platí, že libovolná spočetná množina má míru 0. Takže třeba kdybyste vzali všechny body v rovině, které mají racionální souřadnice, tak tohle ještě má míru 0. Přestože je to úplně husté. Přestože v libovolně malém okolí každého bodu najdete racionální bod.
Okay.
Tak jako až tohle byly nespočetné aditivity. Mm-hmm. Tak. Žoranův pérův objekt. Nejdřív definujeme, co je figura. Figura budeme říkat disjunktnímu sjednocení konečně mnoha obdélníků. V původní definici uzavřených obdélníků, ale jak už víme, v podstatě jedno, jestli uzavřených nebo otevřených. A kdykoliv mám nějakou figuru F, tak umím přiřadit té figuře nějakou míru. To budu říkat nějaká, že základní míra mí nula. Mí nula bude míra, která bude umět měřit jenom figury. A ta je zjevná, že jo? Ta plyne z kalibrace, plyne z konečné aditivity. Je to součet obsahu těch jednotlivých obdelníků. A teď, kdykoliv mám nějakou množinu, tak já si ji můžu pokoušet zevnitř a zvenku aproximovat s figurami. Čili budu se snažit třeba hledat nějaké figury. Tady mi to zrovna... Jo, hledat nějaké figury. No, hledení figura. Já to možná s dovolením, ať se mi o tom lépe uvažuješ, definuju jako sjednocením na otevřených obdélníků. O ne, moment. Jinak. Řeknu, že ty obdélníky jsou disjunktní až na okraje. Takže můžu, abych je mohl nějak jednoduše lepit k sobě. Takže můžu množinu zapalit do nějaké figury a to mi dá nějaký horní odhad na míru té množiny, měrou té figury. A pak můžu říct, že vyzkouším všechny možnosti, jak tu množinu zapalit do figur a chtěl bych vzít minimum změr těch figur. To minimum nemusí existovat, že ono se to prostě může jenom nekonečně blížit k něčemu, tak místo minima použiju infimum. Znáte infimum všichni? Když mám nějakou množinu, tak že co by bylo, když si představím takhle nějakou množinku, co je víc, to je větší. Tak minimum by byl prvek takový, že v té množině leží a všechny ostatní jsou větší rovny. Ale mi se může stát, že takový tam není. Ale můžu najít největší prvek, který tu množinu zdola omezuje. Čili největší takový, že všechno ostatní je... Největší takový, že všechno z té množiny je větší rovné tomuhle. Tomu se říká infimum. Opačně, v opačném uspořádání by se tomu říkal supremum. A na rozdíl minima to vždycky existuje. To je jedna z poměrně základních vlastností reálných čísel, že každá omezená množina reálných čísel má infimum. Každá zdola omezená má infimum, každá zhora omezená má supremum. Tak a tím pádem můžu definovat, budu tomu říkat vnější míra množiny x je infimum z měr všech figur, které obalují tu množinu x, čili minimum z mínula f, takový, že f je figura a x je pod množinou f. Tohle je vždycky dobře definované. Dobře. Je to vždycky dobře definované? No, jo, mně by se mohlo stát, že ta množina se do žádné figury zabalit nedá. Například protože je nekonečná. Že je neomezená. V tom případě mi vyjde infimum z prázdné množiny, což je plus nekonečné. Takže i tehdy to funguje. A pak můžu podobně, symetricky definovat vnitřní míru. Což bude naopak, jo, budu brát všechny figury, které se vejdou dovnitř té množiny a budu brát suprémum změr těchto figur. Tohle definuju jako definítka, jako suprémum z mínula f, takový, že f je figura a x je nad množinou fk. To je taky dobře definované. Každé množině x můžu přisoudit vnější míru a vnitřní míru. No a teď se buď shodnou nebo neshodnou. Pokud se neshodnou, tak mimo množinu prohlásím za neměřitelnou. Pokud se shodnou, tak prohlásím, že míra je to, na čem se shodli. Pokud mý int x je mý out x, definuju takto. Mý x, jinak x neměřitelná. Je definice jasná? Pak si zkusíme něco změřit. No něco, co zkusíme změřit, je polovina čtverce. Čili pravoúhlý trojúhelník po straně o odvěsnách delty 1. Tak, jak aproximovat tohleto figurami? Tak z vnějšku můžu například aproximovat nějakými takovýmihle schodišti. Vevnitř můžu aproximovat schodištěm, které bude mít o jedna nižší stupně. Tohle to jsou určitě figury. Mám to počítat do detailu, nebo vidíte, jak to dopadne? Dopadne to tak, že pro ta vnější schodiště jejich míry budou vždycky jedna polovina plus něco málo a to něco málo bude tím menší, čím jemnější to schodiště je. Takže infimum už přes takováhle schodiště bude jedna polovina. Vnitřní schodiště budou mít naopak míru jedna polovina minus něco málo. Takže suprémum přes vnitřní množiny bude určitě aspoň jedna polovina. A jelikož mý out je vždycky menší rovno mý int, je vždycky větší rovno mý int, tak když tohle je nejvýš jedna polovina, tohle je aspoň jedna polovina, tak se nutně musí shodnout na jedné polovině. Takže tohle má opravdu míru jedna polovina. Vidíte to v tom? A tímhle způsobem můžete velmi jednoduše spočítat míru libovolného pravoúhlého trojúhelníka. A pak můžete počítat míru libovolného obecného trojúhelníka tím, že ho bude krájet na pravoúhlé. A obecně vám vyjde, že míru má například každý mnohoúhelník, ať už konvexní nebo nekonvexní. Takže tahle míra se chová rozumně. Také z toho například dokáže, také pojďme si rozmyslet invarianci. Je to invariantní vůči posunutí? No jo, protože kdykoliv mám figuru, která aproximuje nějakou množinu, tak posunutí té figury bude aproximovat posunutí té množiny o stejný vektor. Co invariance vůči změně měřítka? No lambda krát nafouknutou množinu aproximuje lambda krát nafouknutou figuru. To funguje. Ať už je vnitř nebo zvenku. Co invariance vůči otáčení? No, to už je trošku pracnější, že neplatí, že otočená figura je figura. Já pořád stavím jenom z obdélníků, které jsou v osové poloze. Nicméně, z toho, jak jsme počítali obsahy trojúhelníků, že se chovají standardně, tak speciálně platí, že obsah otočeného obdélníka se tím otočením nezmění. Takže já můžu libovolnou figuru libovolně přesně aproximovat, pak když vezmu figuru a otočím ji, tak to, co mi tím otočením vzniklo, umím libovolně přesně aproximovat figurami. Protože každý z těch konečně mnoha obdélníků umím libovolně přesně aproximovat figurami. Takže infimum nebo supremum přes otočené figury vyjde stejně jako kdybych to celé neotočil. Takže Jordanova Bellova míra je invariantní vůči otáčení, ale už to není triviální. Dobře. Napadá vás nějaká množina, kterou by Žadranova pánova míra neuměla změřit?
Kruh
by uměla. Že kruh se dá libovolně přesně aproximovat mnohouhelníky. A mnohouhelníky umíme měřit. Mimochodem, už Archimédova metoda výpočtu pí fungovala tak, že se kruh aproximoval zevnitř a zvenku vhodnými mnohouhelníky. Co byste navrhovali jako neměřitelnou množinu, Žadranovský? No, Q na druhou je možná trošku drzost, protože když si člověk může říct, to může být divný, to je neomezená množina, ale průnik Q na druhou se čtverečkem. Když vezmu jednotkový čtverec a vyberu z něj body, které mají racionální souřadnice, je racionální čtverec, čili nějakou takovou si divně prožranou věc, která bude vypadat tak, že to bude průnik 0,1 na druhou s racionálními čísly na druhou, tak tahle věc, že tahle věc je neměřitelná. Proč? No, když to budete chtít zvenku aproximovat figurami, tak nejlepší figura, kterou seženete, je ten jednotkový čtverec. Jo, všechny figury, které obsahují racionální jednotkový čtverec, obsahují i jednotkový čtverec. Takže určitě v nižší míře jednička. Je aspoň jednička. Zatímco dovnitř, když se budete snažit dovnitř nacpat jakoukoliv figuru, tak nenacpete tam obdélník žádné nenulové velikosti. Všechny figury, které nacpete dovnitř, budou jenom konečné množiny bodů. A ty mají všechny míru nula. Takže vnitřní míra bude nula. Takže existuje aspoň jedna neměřitelná množina a také z toho hnedle plyne, že Žordanova míra není spočetně aditivní. Protože v každé spočetně aditivní míře vyjde, že racionální čtvereček má míru nula. Je to sjednocení spočetně mnoha bodů. Tak. Takže tohle to byla taková ukázka toho, jak se dá něco jako míra zavést. Není to silná míra, ale je taková míra geometrická a dá se s ní pěkně hrát. Tak, pověste mi prosím, kolik máme času ještě.
Dvacet pět minut,
to není mnoho. Na to, že mi zbývají čtyři papíry plné poznámek, to není mnoho. Dobrá. Tak. Pojďme zavést Hausdorffovu míru. Já nejdřív si dovolím udělat takovou, nejspíš nezbývá než krátkou odbočku k metrickým prostorům. Je nějaká zobecněná vzdálenost. Obecně, když budu mít jakýkoliv prostor s nějakou množinou bodů x, tak metrika bude nějaké zobrazení, nějaká funkce, budeme říkat ρ, z x na druhou do reálných čísel, která bude dvojicím bodu přisuzovat, jakou mají vzdálenost. Co budu od vzdálenosti chtít? Že budu chtít, aby vzdálenost dvou bodů byla vždycky nezáporná, aby vzdálenost xy byla nula právě, když x je rovno y. A pak budu chtít, aby vzdálenost byla symetrická. A aby platila trojúhelníková rovnost. Z x do y to není blíž, když to vezmu přes z. Čili rho xy je menší rovno rho xz plus rho zy. Jak může metrika vypadat, tak určitě to může být euklidovská vzdálenost, určitě to může být třeba manhattanská vzdálenost pravou úhla, čili součet rozdílu x, absolutní hodnoty rozdílu x, x souřadnic y, bych se vychová jako metrika. Můžu říct, že maximum z rozdílu těch dvou souřadnic je vzdálenost, je taky metrika. jsou i divné metriky. Jeden příklad za všechny je znamená sovětská metrika. V Sovětském svazu se všechno vozilo přes Moskvu. Tak si píchnu kružítko někam do roviny a řeknu, tady je Moskva. No a vzdálenost mezi x a y je euklidovská vzdálenost x do Moskvy plus z Moskvy do y. Tohle taky splňuje axiomy metriky. Nebo kdybyste vzali graf neorientovaný, množinu jeho vrcholů a za vzdálenost prohlásili délku nejkratší cesty, tak to se taky chová jako metrika. Jsou i metriky na diskrétních prostorech. Tak, a co bude potřebovat? Když máme nadefinovanou metriku, tak hned můžeme nadefinovat, co to je koule. No, co je koule? A koule je množina všech bodů, které mají vzdálenost od středu menší rovnu poloměru. Menší nebo menší rovnu? No, to nám dá dvě definice koule. Když menší rovnu, tak tomu budeme říkat uzavřená koule. Když ostře menší, tak otevřená. Že otevřená koule je chlupatá, ta nemá šlupku. Takže koule otevřená, to budeme začít D je vol, B, X, R. X je bod a R je poloměr. Je množina všech Y takových, že vzdálenost X od Y je ostře menší než R. A B s proužkem, to bude uzavřená koule, tam bude mít menší rovno R. A umůžu. Ještě se nám bude hodit. Když máme libovolnou množinu, můžeme nadefinovat její průměr. Průměr je, no chtěli bychom říct maximum ze vzdáleností bodů v té množině, ale třeba pro otevřenou kouli to nebude definované, to maximum nebude existovat, ale bude existovat suprémum. Čili definuju diametr množiny x jako suprémum rho AB přes všechna A a B z té množiny x. Pak můžu definovat, co to je vzdálenost bodu od množiny. No to je infimum ze všech vzdáleností mezi tím bodem a bodem té množiny. A pak bych mohl definovat vzdálenost dvou množin jako infimum ze vzdáleností všech dvojic bodů, jeden z první množiny, jeden z druhé množiny. Platí, že když mají dvě množiny vzdálenost nula, tak se protínají? Neplatí. Můžou to být dvě otevřené koule, které mají dvě jednotkové otevřené koule, jejich středy mají vzdálenost 2. Tak vy přesně se jako libovolně blízko, najdete libovolně blízkou dvojici bodů, ale přesto ty dvě množiny nemají žádný společný bod. No, obecně můžem o množinách říkat, že jsou otevřené nebo uzavřené. Otevřená množina je taková, že s každým bodem tam je aspoň nějaká maličkatá kulička okolo toho bodu. Řekněme otevřená kulička, tak je otevřená množina. Je intuitivně, otevřená množina nemá okraj, nemá nic jako krajní body, že kolem krajního bodu už by se nedala nakreslit otevřená kulička, která by byla celá uvnitř. Vidíte to? Je se co si pod tím představit? Tak třeba otevřený interval je z tohohle pohledu opravdu otevřená množina. A jak definovat uzavřenou množinu? No tak buď to tradiční definice je říct, že doplněk je otevřená množina. To nám zase tak moc nepomůže. Mohli bychom si třeba říct, že to je... Můžete definovat uzávěr množiny jako množinu všech bodů, které od té zadané množiny mají nulovou vzdálenost. To vám v podstatě k té množině přidá okraj a pak prohlásíte, že x je uzavřená, pokud je rovna svému vlastnímu uzávěru. A zas vám pak vyjde, že uzavřené intervaly jsou opravdu uzavřené množiny. A stejně tak, jak jsme předtím definovali otevřené a uzavřené obdélníky, tak to jsou opravdu otevřené a uzavřené množiny v tomhletom smyslu. Takže to byl takový velmi letecký přehled základní věcí geometrických prostorů. Budeme z toho potřebovat hlavně ty koule. Tak. A teďko definujeme Hausdorffovu míru. Obecně, jakou k tomu máme motivaci zavádět nějakou další míru? Tak, jednak ta naše míra některé věci neumí změřit. Není spočetně aditivní. To by zase tak moc všechno nevadilo. Mimochodem, co si můžete zkusit, je krásné cvičení, dokázat, že Jordanova Bernoulliova míra je konečně aditivní. To jsme nedokázali a je to pravda. Tak, a jednak jako bychom, chtěli tohle, a jednak bychom chtěli, což bude velmi zásadní, chtít měřit objekty, nízké dimenze, které jsou nějak vnožené do objektu vyšší dimenze. Třeba představte si, že vezmete úsečku, která žije ve trojrozměrném prostoru. Vy jste chtěli umět změřit délku té úsečky, ale to nám zatím klasická definice míry vůbec nedala. Zatím klasická definice míry uměla měřit d-dimenzionální objekty v prostoru dimenze d. A z tohoto pohledu by ta úsečka prostě měla míru nula. Jako, jasně, že bychom mohli zkusit jako věci vnožovat do nějakého podprostoru nižší dimenze nebo něco takového a pak měřit v něm, ale to stejně nevíte moc hezky. Místo toho definujem následující Hausdorffovu míru. Hausdorffova míra bude prostě obecně daná nějakou dimenzí, v které měříme, která nemusí nijak souviset s dimenzí toho prostoru, v kterém to celé žije. Tak. Jinak ještě jedno varování, kdybyste si o tom někdy něco četli, je vícero způsobů, jak zavést Hausdorffovu míru. Ten, který jsem si vybral já, je jeden z těch méně obvyklých, ale pro naše účely bude podstatně praktičtější a je ve vhodném smyslu ekvivalentní s těmi obvyklejšími způsoby. Respektive bude mimo jiné jinak kalibrovaný. Ale jelikož pro nějaké úvahy o dimenzích nám nakonec stejně půjde o to, jestli nějaká míra je konečná nebo nekonečná, tak na kalibraci moc nesejde. Tak, nejdřív definuju, co to je pokrytí množiny. Obrázek je jednoduchý, když mám nějakou množinku, tak já si chci vyrobit nějaký systém otevřených koulí, do jejich sjednocení se ta množinka vejde. Čili bude to něco jako ty figury zvenku aproximující množinu v té Jordanově míře, jenom tentokrát nebudeme vyžadovat, aby ty koule byly disjunktní a nebudeme vyžadovat, aby jich byl konečně, budeme stačit i spočetně. Takže tohle to bude nějaké pokrytí množiny koulemi. A řekneme nějaké koulemi B1, B2 a tak dále. A o tom pokrytí řekneme, že je delta jemné pro nějaký parametr delta, pokud průměry všech těch koulí jsou nejvíc delta. Je pokud pro každé i průměr koule BI je maximálně delta. Tak. Teď definuju něco, čemu budu říkat Hausdorffův obsah. Hausdorffův obsah bude mít danou dimenzi a jemno. Bude parametrizovaný dimenzí a jemností. Budeme říkat, že H, D čárka delta od nějaké množiny A. A co budu dělat? Já uvážím všechna možná pokrytí té množiny A, která jsou delta jemná, která mají dost malé koule, můžu tím parametrem delta říkám koule větší než něco, neberu. A teď pro každé to pokrytí koulemi nadefinuju obsah toho pokrytí, obsah těch jednotlivých koulí a obsah koulí zadefinuju úplně hloupě. Zadefinuju ho jako průměr té koule na dimenzi. Jo. Když si představím d-rozměrnou kouli, tak objem d-rozměrné koule je poloměr na d-tou krát nějaká konstanta závislá na dimenzi. Ty konstanty se dají nějak spočítat, to bychom si docela zaintegrovali, je hrozně pěkné, ale teď jim nebudu zdržovat. Teď budu ty konstanty ignorovat. A stejně tak, ať nemám hromady parametrů, tak místo, abych měřil poloměr koule, budu měřit průměr, protože to už používám pro jemnost pokrytí, což mi objem zase jenom přeškáluje nějakou konstantu v zápisu na dimenzi. Takže tam ten Hausdorff obsah bude kalibrovaný nějak divně, konkrétně tím, že koule o průměru 1 má obsah 1. Ale vůbec nám to nebude vadit. Dalo by se dokalibrovat, ale byla by to zbytečná práce. Takže já vezmu všechna delta jemná pokrytí, pro každé z nich si spočítám, jak vyjde součet objemů těch jednotlivých koulí, kde objem pro mě bude prostě průměr na détoru, a z tohohle vezmu infimum přes všechna ta pokrytí. Infimum z sumy přes všechna i, kde ičko indexuje koule v tom pokrytí, průměr i té koule na détoru přes všechna b1, b2 a tak dál, delta jemné pokrytí ačka. Čili připomíná to tu žoronovskou aproximaci figurami, čili je to nějaký jakoby vnější obsah, až na to, že ta pokrytí už nemusí být disjunktní, může být nespočetná, jsou to pokrytí koulemi, a obsah toho pokrytí je prostě součet průměru koulí na détoru. A pak definuju, co je... Pak si všimnu, že když zjemním, když delta s čárkou bude menší než delta, pak musí platit, že d rozměrný obsah dimenze delta s čárkou, jemnosti delta s čárkou je větší roven d rozměrnému obsahu dimenze jemnosti delta. Co tím říkám? Když zmenším ten požadavek na jemnost, tak Hausdorffův obsah mi nemůže klesnout. No proč? Protože já tím, že jsem si vyžádal menší jemnost, tak jsem z tohohle infima vyházel některé šleny. Vyházel jsem pokrytí, které už teď jsou moc hrubá. A když z množiny smažu prvky, tak infimum to zůstane nebo vzroste.
Vidíte, ale máš tu jemnost definovanou opačně.
Jak to? No, jemnost mám definovanou, takže všechny průměry koulí jsou nejvíc delta.
Ano, takže menší koule, když máš menší jednost.
Ne, pozor. Jo, tady není rovnost, tady je nerovnost. Takže speciálně, když delta s čárkou je menší než delta, tak každé delta s čárkou jemné pokrytí je taky delta jemné. Jo? Pičky, vypadáš ještě trošku zmateně.
Ne, v pohodě,
jenom je to fuj. Proč je to fuj? Tak, vidíte tuhle nerovnost všichni? A mimochodem, jako tohle je potřeba, kdybych tady měl rovnost, tak se docela úplně rozbije. Tak, a teďko definuje Hausdorffovu míru. To, co chci provést, je prostě to, že jeden požadavek na jemnost pošlu limitně k nule. Jo, prostě já si všimnu, že když deltu snižuju, tak ty Hausdorffovy obsahy mi neklesají, nějak jako rostou nebo zůstávají konstantní, tak já vezmu vlastně suprémum z těchto všech obsahů přes všechny ty požadavky na jemnost a tomu budu říkat Hausdorffova míra. Je Hausdorffova míra dimenze D množiny A bude prostě suprémum z Hausdorffových obsahů dimenze D jemnosti delta přes všechny delty. Tohle to je definice Hausdorffovy míry a Všimněte si, že Hausdorffova míra je vždycky definovaná. No, protože to suprema a infima množin jsou vždycky existují, ale může se nám samozřejmě stát, že ta Hausdorffova míra vznikne nekonečná. Například triviálně, pokud budeme měřit něco, co je neomezené, nebo kdybyste například měrou dimenze 1 měřili čtvereček. Že kdybyste měřili něco, jako co je přirozeně dvojrozměrné, jako třeba plný čtvereček, a měřili byste to mírou nižší dimenze, tak vám vyjde nekonečno. To si můžeme zkusit rozmyslet. Každopádně... Kolik máme času ještě? Nemnoho,
tak kolem 5 minut.
No dobře. Tak já z toho vybruslím. Tak já asi teďko... Čeho si všimneme, je, že tedy Hausdorffova míra leží někde mezi nulou a plus nekonečném. Všetně toho plus nekonečná. A takhle pozor na to, ona to, tak jak jsme ji definovali, ona to není tak úplně míra. Všimněte si, že děláme jenom aproximaci zvenku. Jo, Giordano Peano dělali aproximaci zvenku a zevnitř, a pak řešili, co když se shodnou nebo neshodnou. My aproximujeme vždycky jenom zvenku, takže je to vždycky definované, ale nechová se to vždycky jako míra. Nicméně vyjde nám, že to splňuje vlastnosti takzvané vnější míry. Vnější míra se chová jako míra, kromě toho, že místo aditivity má jenom subaditivitu pro všechny množiny. Ale v tomhle případě ta subaditivita bude spočetná. Takže máme tam, když krájíme množinu na části, tak obecně platí jenom nerovnost, nikoli rovnost. Ale mimochodem, mohli bychom z toho udělat míru, kdybychom se, můžeme se omezit na nějaké množiny, kterým budeme říkat měřitelné, a najdeme obrovskou třídu množin, která obsahuje v podstatě všechny rozumné množiny, na které se to chová aditivně a na které to opravdu pak je míra. A kdo jste se potkali s Lebegovou mírou, pak vězte, že speciálně pro libovolnou lebegovským měřitelnou množinu vyjde, že Hausdorffova míra se na ní taky chová jako míra a až na kalibrační konstantu je stejná jako ta Lebegova. Takže je to ve skutečnosti poměrně silná věc. A nám to bude stačit jako vnější míra a za chvíli pomocí toho nadefinujeme dimenzi. Čeho si všimneme, je, že když Pokud míra dimenze D je kladná, pak z toho půjde nahlédnout, že míra libovolné nižší dimenze už bude nekonečná. Pak HD s čárkou A je plus nekonečno pro D s čárkou, která je menší než D. No tohle by šlo poměrně snadno odvodit z toho Hausdorffova obsahu, že asi to už bohužel nestíhám, pardon. A pak si všimnu, že když míra dimenze D je nulová, pak je nulová pro všechny vyšší dimenze. Takže doopravdy se pro jakoukoliv množinu ty Hausdorffovy míry chovají tak, že nejdřív jsou nějakou dobu nekonečné, pak tady je nějaká hraniční dimenze, za touhle dimenzí už je to zase pořád nula, a pro tuhleto hraniční dimenzi nevíte, kolik to bude. Možná to bude nula, možná to bude nekonečno, velmi často to bude nějaké konečné nenulové číslo. Tohle můžete definovat tak, že třeba vezmete infimum přes všechna D, pro která Hausdorffova míra dimenze D je nulová. A tohleto hraniční číslo bude Hausdorffova dimenze. A přijde drobné překvapení, totiž, že nikdy jsme nepotřebovali že ta dimenze v Hausdorffově míře je celé číslo. Je to dobře definované pro jakékoliv, řekněme, kladné, reálné D. Takže tuhle konstrukci můžete opravdu udělat pro všechna kladná, reálná D. A může vám u některých množin vyjít, že ta hraniční dimenze, kde se přepíná mezi nekonečnou a nulovou míru, je neceločíselná. Původně jsem doufal, že vám ukážu, jak se tohle to spočítá, aspoň pro to diskontinuum, ale to by bohužel bylo další tak aspoň 20 minut. Každopádně pro ty množiny, o kterých jsme se na začátku bavili, ty dimenze vyjdou zajímavě. Speciálně vyjde, že Hausdorffova dimenze, budu zažít, že H od Cantorovo diskontinua je trojkový logaritmus dvojky. Což je něco mezi nulou a jedničkou. Takže to opravdu nějak tak jako postihuje to, že ta množina už není tak úplně jednorozměrná, protože je opravdu hodně vykousaná. Stejně tak pro tu von Kochovu vločku vyjde nějaká dimenze, která je někde mezi jedničkou a dvojkou. Čili už to není tak úplně klasická křivka, ale ještě to není čtverec se vším všudy. A pro Hilbertovu křivku vám víte, že je Hausdorffova dimenze je dvojka. Tam už se to prostě opravdu chová dvojrozměrně. A co platí, že kdykoliv máte nějakou množinu, která se dá poskládat z k kopií sebe sama, které jsou zmenšené lkrát. Když máte k kopií a jsou lkrát menší a jsou disjunktní, tak Hausdorffové a spektrum možná i uzávěry jsou disjunktní nebo něco takového, ty podmínky jsou maličko složitější, tak vyjde, že Hausdorffova dimenze je logaritmus toho, kolik máte kopií o základu, kolikrát menší ty kopie jsou. Což vám pak vlastně dává možnost, jak spoustě fraktálů, které jsou generované nějakou soběpodobností, přisoudit Hausdorffovu dimenzi. Ale už bohužel počítat nestihneme. Ale i tak doufám, že jsem vám dal aspoň základní představu o tom, co to je míra, co to je dimenze a proč tyhle věci nejsou tak úplně přímočaré, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tak, je všecko. Jaké dotazy?